Қуандық Төменбай. Төрт амал тіршілік. Өзі бір түрлі жігіт. Ауылдастары түсін алмады. Осындай әрі-сәрі кезеңде өлмелі әке шешесін Алматыға көшіріп әкетпекші. Не қылар екен деп ағайын аузын ашып, бір-біріне көз қысып қарап еді. Жапал өзім білем деп өрекпуінен тамбады. Өзі шақыртушы боп үйді аралап шықты. Бір мал сойып, жұрттың батасын алмақшы едік. Құранда бірге болыңыздар. Ағайынды да, ұзын көшедегі көрші қолаңды да бірін қалдырмай құлақтандырды. Жұрт шақыртушы боп жүрген, Алматыда тұратын әйгілі ғалым Жапалды көріп, бір жағынан ырза болып, бір жағынан таң қалды. Ырзалығы телевизордан түспей таңдай қақтырып жүрген әйгілі жігіт өз аузымен бас қосудың себеп салдарын айтып, кішіктігін танытса, қораштығы үй жағалауға басқа біреу табылмады мекен деп кінә артады. Жұртқа ештеңе жақпайды. Бірақ әйтеуір түс әлетіне таман ошақтағы сексеуілдің жалыны сумаңда баспанға өрлеп, қазан қайнап, бас шоршы бастағанда есік алдына едәуір қара құра жиналып қалды. Көш көлікті болсын, қоныс оң болсын деп оң қолдарын жүрегіне қойып, айтар сөздерін айтып, көрші қолын біртіндеп келе бастады. Жапал кеше базарға да өзі барып, семіз қой әкеліп, әкесінің інісінен бата сұрады. Үлкендердің көзісіз ғой, бата беріңіз. Жанның құдайы жануар деді де, күні кеше қоймашы боп, бүгін көп дүрмектің арасында қалған, мұнар салғырт алақан жайып, суық бет сипады. Оған базардан мал әкеп сойып, ағайынға ал жақсы деп, біреу қуғандай әке шешесін қаңбақша дөңгелетіп, қалаға көшіріп әкетіп бара жатқан жігіттің қылығы ұнамады. Не басына күн туды екен, өлмелі шал кемпірді қалаға сүйреп. Інілігін алғасап алдын ала айтып еді ағасы. Жапал қалай шешсе солай болады ғой, деп ығына жығылды. Жеңгесіне қарап еді. Шал қалай айтса солай болады ғой, деді самырқау. Бір-бірінің аузына түкіріп қойғанда екеуі де сөйлесе сөзге берік, қарай қалса қайыңның безіндей қатал. Алдыға жас ет келгенде Аспан қожа көкті шолған көтеріңкі көзімен тамның төбесін бір сүзіп шығып, «Саттар, өмір бойына кірәсін саттың, есебіңнен бір жаңылмадың. Балдарың да есепке жүйрік болды. Сол балдардың арқасында енді Алматыға барып өмір сүргелі отырсың», деді де буы бұрқыраған табаққа иегін төмен сүріп бір қарап қойды. Ол бас келсе өзінің алдына келетін күткендей еді. Саттар үнсіз қалды да, «Бұйыртқанын көрерміз», деді. Осы мезет қалайы тәрелкеге салынған қазақы қойдың басын саттардың әйелі ғайша әкеп дастарханға қоя бергенде, сәл төмен отырған жас жағынан Аспан қожадан кейінгі орынды иемденіп жүрген Бертай шал қолын созып өзіне қарай тартып алды. «Бізге де бас ұстайтын күн туған шығар. Қашанғы қожаға бас ұстатып иығына шапан жабамыз. Заман өзгерді ғой, колхоз тарады. Заманның өзгерісі мына саттарды да қартайғанда қалаға көшірді. Осы малдың сойылуы да заманның өзгеруінің арқасы. Басты мен ұстап, батаны мен берем». Аспан қожа оңай көнді. 50 жыл қызылтаңның басы қолымнан өтті ғой, қанағат. Колхоз тарамаса төрінен көрі жақын саттарды баласы көшіріп әкетпеседі. Жапалжан, дұрыс істедің, деп Бертай бұлбырап піскен жұмсақ құйқаны қылқ еткізіп асағанда қақалып қала жаздады. Колхоз тарамағанда көшпейтін еді, деп тағы қайталады. «Мә, осы жердегі баланың кішісі өзіңсің», деп қамыс құлақты, ат жақты, құс тұмсық ашан келген Жапалға ұсынды. Ол да үйдің иесімін-ау, деп именген жоқ. Күрек тісін алға салып ақситып, бұлбырап піскен құлақты қырт еткізіп екі асап бірақ жұтты. «Көз боп жүре бер», деп жұмық көзді ойып ап мал иесі саттарға ұстатты. Мөп мөлдір көз жайылған алақанға жылап кетіп бара жатқандай көрінді. Аспан қожа тамсанып отыр. Қанша дегенмен үрдісті бұзу оңай ма? Жоғары қараған көзі төбені атуға оғы жоқ. Көкірегінде оқтаулы мылтық бас ұстаған Бертайға бағытталушы еді. «Бәрін өздерінде таратып бердің ғой. Бұрын бас ұстамаған адамның тірлігі осылай болады», деді колхоз ардагері аздап ұрттайтыны бар Қантай. «Өздері жесін. осы қазақтың малын қожа мен шешен онан қалса орсақ жеп бітірді. Егер Дуду шешен колхоз тарап Кавказға көшпегенде Қожекеңнен кейін басты сол ұстайтын еді. Қазақ қонақ сыйлап тамсанып отырған нәмәз. Көшіп бара жатқан саттардың басынан да бір дәм татты қой әйтеуір. Батаны да бертай берді. Жортқанда жолдарың болсын, жолдасың қыдыр болсын. Туған жерлерің ғой, ауылға келіп тұрыңдар. Саттар кірәсін сатқан бензабак осы топырақта көмулі күйі қалды. Ол осы ауылдың музейіне қойылады. Жапал айналайын, жолдарың болсын. Әке шешеңнің көңіліне қара. Қайтқан күні ауылға алып келерсің. Еліміз ғой. Әумин. Бәрі суық бет сипат. Аспанқожа шайға қарамай кетіп қалды. Бертай шай ішпей тұрмаймыз деп үй иелерінің көңілін аулады. Ел басына көтерген бір ауылдың дін әкесі Аспанқожа колхозбен бірге біздің де құрметіміз кеткені ме деп алабұртып. Саттар оң жол, хабар үзбе деп қоштасып, кемсеңдеп бара жатты. Шайға асау Бертай ғана қалды. Жапалдың немере ағасы да жалт етіп бір көрініп, үйім жақын дегендей қаспен көздің арасында ғайып болды. Бертай сары самауырдың ысылы басылғанша отырды. Көп сөйледі, көп айтты. Ауылдың әрбір адамына тоқталды. Әркімнің пендешілігін сырттай бетіне басты. Сізде өзіңізбен өзіңіз жүрген адамсыз сатеке деп, сізге көшіп сыпайы бастады. Мына қара ғой да саттардың үйінен пышаққа ілінген тұңғышым алмын ғой деп жылап кеткен болар. Жаны шығарда, саттарау, мал соймаушың мұның не деп, сауал қойған болар деп, тырқылдап селкілдей күлді. Шығында, деді қатар отырған саттар. Сосын Бертай тамсанып айналасына қарады. Саттармен бірге туған мұнардың да кетіп қалғаны. Өткелде серік бола алмады. Бұлқылдап піскен ет, майлы сорпа, қою күрең шай бәрі тәтті. Нағыз тәттінің болмағаны ма? Болмайтынына әбден көз жеткен Бертай. Ауыл ішіп кетті. Бұл колхоз деген жарықтықтың жақсылығы көп ақ қой. Бірақ ауылды алқашқып жіберді. Соның бірі менмін. Енді колхоз тарап, жекешелену кеп, арақ емес, айран тауыпшысын жұрт. Жүді жақсы болды. Халық жалқаулықты қойып, жеке еңбек ететін болды. Бірақ аузы мұрны жоқ ақ отаудай не істерімізді білмей далбасалап қалдық қой. Жөн жоба көрсететін біреу табылса, менің дыты 54-м есік алдында қаңтарулы тұр. Оталса қопарып жіберер еді нені болса да. Бертай ішпесе де мас адам секілді бөсіп сөйлеп отыр. Бірінші рет басты ауылдың дін әкесі Аспанқожадан күшпен алып өзі ұстады. Батаны өзі жасады. Бұл әлі ауылда гу-гу әңгіме болатын тақырып. Басталды әңгіме. Біреуі көргенсіз екен десе, біреуі Бертайдікі дұрыс, қашанғы басқаның аузына қарап сарқытын жейміз деп құптайды. Сәке, сен аузыңды таза ұстадың, ішкен жоқсың, деп үй иесіне соңғы рет қарап мадақ айтты. Бұл әлі де сөзге түсініп, үкілеген үмітті құстай шырып жіберер ме екен деп қызуы қайтпаған көңілдің алабұртуы еді. Саттар сынбат. Саттардың діні қатты. Саттар біреуге бірден әперіпті. Оның ішінде үйіне келген тракторшы Бертайға өз қолымен арақ құйыпты деген аңызға беріксіз сөзге негіз қаланбай қалады. Сәке, қолың таза, есепке жүйрік едің. Біреуге бір литр кірәсінді артық не кем құймадың. Нефте баз құрылғанда соның есепшісі болдың. Бастық қояйын десе дипломың болмаған ба? Балдар оқыды ғой, деді ұйқысы келгенде есіне берген саттар. Сен жапал әл жуаз болдың, деп енді төмен отырған қағылез құс мұрын жігітке ойысты. Таяқта жедің, доптаяқ ойнап мұзға да түстің. Біздің қатын айтады, соның сабағында сен химиядан тәжірибе жасаймын деп, қолбаны бұрқ еткізіп жарып алып, өртеніп кете жазапсың ғой бәтшағар, деп бетіне біраз үңіліп қарап қалды. Ондай-ондай болған деп, жапал зертханадан колба жарылып, қолы күйіп қалған өткен өмірін ойлап кетті. Сені періштеге сікпеткен, ол Бертай көкеңнің есінде деген кезде шыдамы таусылып әрең отырған саттар. Қой, әріге бармайық, деді қабағын шытып. Әке баласын 5 жасында періште сүндеттеп кетіп, Бертайдың Беларусымен аудан орталығына апарғанын, оташы көз жүгіртіп, көк дәрі жағып, енді пышақ тигізудің қажеті жоқ деп шығарып салғанын көз алдына келді. Онда мен тұрдым. Ертең нешеде жүресіңдер? Таңға жақын. Өзім шығарып салам. Ұрттамаса да бүгінгі батылдығына мас болып, шек қарын түгел ақтарған Бертай аяғын әрең басып барады. Қоғамдық құрылысты да өзгерткен бір өзі сияқты. Таң бозарып атып келе жатқанда, саттардың есігінің алдына ГАЗ 51 келіп тоқтады. Уәделесіп қойғандай ақ, Бертай да бір бұрыштан шыға келді. Келген бетте ішке кіріп, ескі кебеже мен ескі сандықты дәу машинеге арта бастады. Саттар дүние жинамаған адам. Бар дүниесі үш ұлы мен екі қызы. Солардың оқуы мен тоқуы. Солардың жұрт қатарлы оқып, ел алдында жүруі оның жинаған байлығы болды. Жапалдың Мәскеуде пәлен жыл оқып, шетелде пәлен жыл жұмыс істеп, енді кеп әкешешесін қолына көшіріп алуы, ауыз толтырып айтар мақтаны, соқ саусағын шошайтып көрсетер байлығы. Келін қаланың тумасы. Ол да Мәскеуде химиялық технологиялар институтын тәмамдаған бір дәудің қызы. Бірақ қаланың баласы секілді шошақа емес. Қазақша шүлдірлегенмен көңілі ашық, сөзі салмақты. Өзі соңғы кезде сырқаттанып жүр. Сырқат болса да көшіріп алуға қарсы болмай, қайта күйеуінің делебесін қоздырып, қолтығынан демепті. Барғасын біз бөлек тұрамыз ба? Жоқ әлде, деп сұрап еді баласы. Көрерміз деді даңғырлап. Даңғырлап жүріп, бәрін бітіріп жүрет деп көңілін тоқсанап қояды. Өзінің көшеміз дегелі асқа зауқы жоқ. Ішпей жемей тоқ жүр. Екі кебеже мен екі сандық артылды. Ескі радиола да шошайып, сандықтың үстінде тұр. Мынаны тастап кетсе қайтеді, деді машинаның үстіне шыққан Бертай. Жоқ, болмайды. Бұл менің өмірім ғой. Деп жапал жерде тұрып жіңішке даусымен алагеуім қараңғылықты тітірентіп жіберді. Осы кейде жынды мен саудың арасы секілді, деді Бертай ішінен. Жапал бұл радионы 10 жасында әкесіне қоймай жүріп сатып алғызып, күндіз түні тыңдайтын. Роза Бағланова, Ермек Серкебаевтың әндерін қайталап қоюдан жалықпайтын. Емиль Горовец, Майя Кристалянскайлардың өзгеше даусы құлақ құрышын қандыратын. Ең тамашасы Алматыдағы Қайраттың ойынынан кешке репортаж беретін. Түсінсе де, түсінбесе де, қозылақ маңырап, қиқу қызғанда бұл үйге кіріп ап бүрісіп, радиоланың түбінен шықпайтын. Қайрат жеңсе мәз болатын. Жеңілсе, өзі біреуден таяқ жеп қойғандай томаға тұйық жүретін. Болды, бітті, енді басатын ештеңе жоқ, деп Бертай әлі кете қоймаған ай жарығының астында машинадан секіріп түсті. Енді сатеке, кетер аяқ жасамаймыз ба? Деп інісі Марғау бір бөтелкені әкеп, екі қырлы стаканды қасына қоя бергенде, Бертайдың даусы тосын саңқ етті. Жоқ, жасамайсыз. Сатекен Қызылтаңда таза жүріп еді. Алматыға да таза кетсін. Керек жоқ. Малыңды бауыздамай ақ қой. Бертайдың даусы күні әлі шықпаған таңғы таза ауаны тіліп өтті. Марғау бір бөтелке мен екі қырлы стаканын қысып ұстаған күйі қалды. Мынау адам болайын деген екен, деп іші қылп ете қалды саттардың. Осылай-осылай ауылдағылар ішуді азайтып, еңбекті көбейтсе, машина кабинкесіне мініп бара жатып, осы бір ой көкірегін мұздатты. Ауылдық жерде ешкімде төс түйістіріп қоштаспайды. Бұлар да хош-хош деп әлгі атпаған таңның астында состиған күйі қалды. Кемпір мен шал кабинкеге отырды. Жапал інісі мен қарындасын алып, жеңіл машинеге мінді. Ауыр машинаның арбиған дөңгелек ізінің артынан жеңіл машинаның жұқа ізі сызып келеді. Шөп орса, алақаны күлдіреп, күрек ұстаса қолы талып қалар. Бірақ балдармен ерексе қалса өліспей беріспес, әлжуаз Жапал әке-шешесі мінген көш көлікті қара жолға салды. Марғау мен Бертай артынан қараған күйі селт тұрып қалды. Кетті ғой. Енді оңашада. Дей бергенде Бертай бөтелкені Марғаудың қолынан жылып ап, қабығы қатпар-қатпар жуан тұт ағашына бір періп күлпаршасын шығарды. Сөзге түсінетін жалғыз адамды да қалаға шығарып салдық, деді ол сейіле бастаған қараңғылықта Марғауды ала көзімен ата қарап. Көрмегені жоқ тұт ағашы тәнінен ащы су сорғалап, жылап тұрғандай көрінді. Жүгартқан машине оқшы ата мазарының тұсына тақап қалған. Жапал басы бозып тоқта деген белгі берді. Мектепте жүргенде осы оқшы атаны зерттемек боп талай-талай кітап ақтарды. Көне көздерден қасында жатқан қыш ата, ғайып ата, кітап аталардың тарихын сұрастырды. Аудандық газетке, одан асып пионерлер газетіне мақала жазды. Мәшине жол жиегіне тоқтады. Көке, түсіңіздер, аталарға Құран бағыштайық. Жапалжан, өзің оқи бер, деді әкесі төмен қарап. Жерге түсіп, белін жазалмай екі бүктетіліп тұрған саттар Құран білмейтіндігін ағарып атқан таңнан жасыра алмады. Жүрелеп отырған әке мен шеше, үш жыл мен екі қызға мұнартып отырған оқша тамазарының бейнесі қорқынышты көрінді.
Аузу биллахи минай шайтан раджим, бисмиллахи рахман рахим. Альхамдулиллахи рабби аламин, ар-рахман рахим. Малики яумиддин, ияка нағбуду, ияка настағин. Ихидна сиратал мустахим, сиратал лазин ангамта ғалейхим, ғайрил мағдуби ғалейхим, ураббдолин. Аумин.
Аумин.
Жапалдың жылдам сөйлейтіні жіңішке дауысы, ауылының шекарасында таң бозында Фатиха сүресіне ұласты. Сүрені оқығасын бәрі мәшинаға қайт отырды. Осы кезде әкесі осы біздікі неәуре дегенде кемпіріне қабақ шыта қарады. Екі мәшине де астананы бетке алып жүйткей жөнелді. Рөлге інісін отырғызған Жапал кең даланың әр төбесіне төбесі көкке жеткендей масаттана шықшиып келеді. Мен қалаға көшіп барам. Атанамды қалдырмай алып кетіп барам. Ура! Урбанизация, сен жеңдің. Урбанизация, урбанизация, урбанизация. Жіңішке даусы қатты шығып кетті. Інісі мойнын бұрып бір қарады. Ағасының сыры інісіне мәлім. Мынау жазғалаң. Мен де осы жерде ұсталдым. Мына трибунада өкімет басшылары тізіліп тұрды. Қойыңыздар, қойыңыздар бассыздықты, деді. Жатаққа қайтыңдар, деп республика прокуроры айқайлаған кезде жатақ емес, жатақхана. Жатақ дегеніміз кедейдің ауылы, деп айғайлады бір жігіт. Міне, дәл мына жерде. Әкесі тізесі дір-дір етіп соңынан еріп келеді. Бұрын газеттен оқығанын қанаға тұтып жүрсе, енді Жапалдан естіп, жаңа алаңды табанымен басып, шын желтоқсанның не екенін біліп келе жатқан сыңайы бар. Әуелі қазтақ хабары зәреңді шырып, маскүнемдер мен бұзақылар көшеге шықты деп күстен алады ғой балдарды. Мынау желтоқсан көшесі. Осы жерде Қайрат Ырысқұлбеков жасақшы орысты өлтірді деп өлім жазасына кесті. Қайрат ол күні тіпті алаңда болмаған. Жапал сөйлеп келе жатыр. Әкесінің тізесі дірілдеп, өлі әруаққа бір құран бағыштағысы кеп кетті. Айнала зуылдаған мәшине. Бұл жерде бола қоймас. Үйге барып бағыштармын білгенімді. Намазға жығылу да ойында бар. Өйткені қаланың тас үйінде адам зерігеді екен. Газет пен журнал оқып та көзің талады. Осы алаңға тәуелсіздік алаңы деп ат берер едім. Жапал жылдам сөйлейтін жөпелдемесіне салып кетті. Нағыз тәуелсіздік алаңы. Париждегі жұлдыздар алаңы секілді сұранып тұр. Балам, бәрі де өз кезегінде. Асықпа, аптықпа. Мынау ақ үйдегілердің де айналысатын тірлігі бар шығар. Париж дегеннен шығады. Жапал сонда барып университетте екі рет лекция оқыды. Екінші рет француздар әжептәуір ренжіді. Сіз екі ретте лекцияңызды ағылшынша оқыдыңыз. Біздің де тіліміз бар емес пе? Неге біздің мемлекеттік тілде оқымайсыз, дегенде әжептәуір тосылып қалды. Келесі жолы міндетті түрде оқимын деп құтылды. Содан бері француз тіліне шықшиып жүр. Француз тілі жұмсақ, әуезді, құлаққа бір түрлі әндетіп тұрғанда естіледі. Енді уәдемді орындамасам болмас деп сөздікті сөмкесіне сап жүретін болды. Арасында біз де басқаларға неге осындай талап қойып тіліміздің мәртебесін асқақтатпаймыз деп армандап та қояды. Анау тұрған экскаватор не ғып тұр? Деп әкесі алаңның көркін бұзып арбайып тұрған шынжыр табан техниканы нұсқап. Мынау айнала қоршау не? Білмеймін, алаңның астынан ойын сауық отауын салады дейді. Казино дегенді естіп бедіңіз? Келгелі кинодан көріп жүрміз ғой. Көрсеңіз солай дейді. Оу, сонда тәуелсіздік алаңы қайда қалды? Қайраттың қаны қайда қалды? Өңшең, шуылдақ. Көз ашық саттар шоршып түсті. Оның көзіне анау қып-қызыл тас трибуна, оның үстінен төнген әппақ шағаладай ақ үйде бірте-бірте көмескі тартып, шөгіп бара жатқандай көрінді. әкелі балалы екеуде жаңалаңнан жылыстай берді. Дүкен маңдайшасынан Малако деген жазуды көріп қалған шал. Дәурен жанға сұсталайыншы, свежи шығар деп орысшалап қойды. Қаланың сүтінің бәрі свежи, өзіңіз алыңыз. Сіздің сауда жасағаныңызды көрейін деп. Тоңасқыш сөредегі самсыған сүттің ішіне кіріп кеткен, иығы түсіп, сәл еңкіш тартқан әкесіне сырттай қызықтады. Бір кезде баласын қол бұлғап шақырды. Неше процент майлысын алайын, 1.5 ба, 2.5 ба? Өзіңіз біліңіз. Жапондар майлы тамаққа құмар емес қой. 1.5-ын алайын деп, 4 бұрыш қатты қағазды сығымдай ұстап кеп, бақылаушы қызға ақшасын ұсынды. Ол сатушыны нұсқады. Бір затты алу үшін бірнеше мәрте тексеру, қаланың заңы қатал екен. Деп жылтыр қалтаға сап берген сүтті салбырата ұстап сөйлеп келеді. Жылтыр қалтаң тегін екен. Онысына да рахмет. Қала мен деревненің арасында аспан мен жердей айырма бар. Сіз урбанизацияның жаңа өкілісіз. Деп баласы ақсия күлгенде, оқығаны аз болса да тоқығаны көп саттар, осы ит мен ойнағысы келе ме деп ойлап қойды. Сонсын көңіліндегі бір ойды ашып айтқысы кеп тұрғанда баласы кейіп кетті. Алаңнан ұзамай тұрғанда айтайын көке, осында желтоқсанның алғашқы күні бір қызыл жағаның тұмсығын бұздым. Шал жалт қарады. Қырыққа келген жігіт ағасы жасы жеткенше иығы тіктеліп, қарны шығып еркектік кейіпке енбеген жапал милицияның тұмсығын бұзып, бұл өтірік айтпайды. Астапралла, деді де, басқа еш нәрсеге назар аудармай бұрылып құлағын тігіп тыңдай берді. Көтерілістің екінші күні институт директоры екеуміз алаңдағы жастарды көрейікші деп күн бата келсек, қып-қызыл дүрбелең. Қолына резинке таяқ ұстаған милиция, кеудесі қалқан, бастарына каска, қалшылдап тоңған қыз жігіттерге қоқан лоқыны көрсетіп тұр. Күн батып бара жатқан. Кіре бергеннен ақ қалжекең, математика институтының директоры Қалжан Қарапов. Бұл не бассыздық? Деп екі милиция офицеріне. Ол бір каскалыға иек қаққан кезде, резинке таяқ сермелгенде ақ академик ұшып түсті. Сүйреп апарып жұртты тиеп жатқан мәшинеге салды. Ал сен ше? Деп шалт-шалт қарады. Мен Мәскеуде 5 жыл оқып, армян мен грузиннің, жөйттердің арасында жүрген әккімін ғой. Қаспен көздің арасында қалтама салып келген қызыл шүберекті қарыма байлап алдым. Директорың не болды? Академик ағамызды да күресінге апарып тастапты. Миына зақым кеп зейнетке ерте шықты. Партиядан да шықты. Өз аман болса болғаны. Партия кімге опа берді дейсің? Күн батып кетті. Сақылдаған сарайыз тісімізді тісімізге тигізбей қалшылдата бастады. Алаңның ортасына келдім. Жастар берілмей иықтасып, рухтарымен бірін-бірі жылытып тұр. Анадай жерде жастарды мәшинеге тиеп жатыр. Қыздар көтеріліп мінген сайын, бір қазақ милиция резинке таяқпен аяқтарына салып жібереді. Қыздардың жан дауысы шығады. Қасына бардым да, әлгіні жеңінен тарттым. Қыздарды неге ұрасың? Сен кімсің? Қарымдағы қызыл шүберекті көрсеттім. Қызыл белгі прожектордың сары жалқын сәулесі астында біресе қызарып, біресе қарайып көрінеді. Бері жүрші сөйлесейік. Машина кабинкесінің есігін өз ашып, екі ортада қолын үрлеп тұрған кезде есікті бар пәрменімен серпе жаптым. «Ты что?» деп аңқ ете қалған кезде, студент күнімде бокске қатысқан бар өнерімді сарп етіп, жұдырығымды түйіп тұмсықтан пердім кеп. Сөйтті де қараңғыға сүңгіп қаша жөнелдім. «Қорқақ екенсің», деді әкесі мырс етіп. Академиктің басын жарып күресінге әкеткенде мен кіммін? Сен ғылым докторысың. Сол ғылым докторы Абай бабаның аруағына сыйынып, солай қарай қаша жөнелгенде алдымнан шыққан патруль ұстады да сары мәшинеге салып милиция бөлімшесіне әкелді. Қалжан белгілі ғой, мені де студент деп қалса керек. Иін тірескен жастар, бет ауыздары қанған, бірін қамап, бірін босатып жатыр. Қолына оқтаудай тіптік таяқты қыса ұстаған майор әйел бір жігітті босатып жіберіп еді. Ізінше милиция көшеден ұстап әкелді. Майор апай таяғын лақтырып жіберді де айғайға басты. «Сплошной бардак! Бұлардікі көшеде қазақ кетіп бара жатса ұстап әкеліп милицияға тығу. Не ғып келдің?» деді әлгі балаға зекіріп. «Үйге бара жатыр едім, аялдамадан ұстап алды да осында келді. Бар құры, үйді-үйді тасалап жет үйіңе, құры тез. Сірә танысы болу керек. Әлде қанына тартып тұрды ма?» Маған да бір қарап. «Саған не жоқ?» деді. «Мен жасақшымын», деді. Қызыл шүберекті сосын жұмыс куәлігімді көрсеттім. «Өзің әл жуассың, өзің атақты математиксің. Сыртыңнан танып тұрмын. Үйде шыдап отыра тұруға болмады ма? Болмады ғой. Интеллигентов камне деген қазақша мәнермен айтылған орысша дауыс естілгенде майор әйел так точно деп қалшия қалды. Төртінші есікке кір. Төртінші есікке интеллигенттерді шақырған қарапайым киген шағын жігіт. Сірә шені майор әйелден үлкен болу керек. Сіз өзіңіз атақты математиксіз деп бастады әңгімесін орысшалап. Сіз интеллигент болып қалуыңыз керек. Неге ол жерде жүрсіз? Орысшасы жетісіп тұрған жоқ екен. Мәскеу университетінде қазақша мектеп бітіріп барса да, орысшаны бір адамда игеріп, нанын адал жейтін халге жеткен жапал, ойқы-шойқы орысшаңнан көрі өз тіліңде неге сөйлемейсің деп миығын тартты. Математиктің бәрі интеллигент болу керек пе? Анау тосылып қалды да ашуға булықты. Сіз жастарды кері тәрбиелейді екенсіз. Ол топ-томпақ бір папканы орнынан қозғап көтеріп, ашуын сонан алғандай жалп еткізіп қайта тастады. Жапал мынаны танып отыр. Түрінен, даусынан, қимыл қозғалысынан. Соның дәл өзі. Ол да танды. Танымай не көрінді? Жұмыс куәлігіне қарап қайтып берді де. Бүгін Мәскеуден Смоленцев жолдас бастаған комиссия келеді. Біз қысымды күшейтеміз. Сізге не жоқ алаңға шығып? Сол. Соның өзі. Физмат мектебінің соңғы сыныбында оқитын кезі. Жазға каникулдан келіп, қабылдау комиссиясынан шыққан бет еді. Мектеп алдында бір шал мен бала отыр. Шал шылымын тартып боп, тұқылын тастайтын жер таппай айналасына қарады да, жерге лақтырып тастап, саптама етігінің табанымен мұжи сал. Бала терезе алдында аяғын салбыратып, қаннен қаперсіз жайбырақат отыр. Қабырғаға сүйеп қойған тырсиған бір сары қап тұр. Не ғып отырсыздар? Мына баланы оқуға келдім. Сынақ бітіп қалды ғой. Қап. Кешігіп қалғанымызда я. Жапал соңғы сыныпта жүріп, қабылдау комиссиясының мүшесі болған. Күнге күйген қара шал мен қара баланы аяп кетті де, ішке кіріп, оқу ісінің меңгерушісіне айтып, баланы тексеріп көруге рұқсат алды. Қуанып шықты. Алыстан келген адамдарға жақсылық істесем, жолдары болып кетсе деп жанышырды. Мынау не? Бір қап картоп қой. Әйтеуір зияны болмас деп, баланы алып кіріп, санның анасы қосу мен алу амалынан келетін есептерді алдына тартты. Өмірдің дұғасы, төрт амалға бала жүйрік екен. Комиссия тағы бір отырыс жасап, бала қабылданды. Сарғап толы картопты әкесі мектеп интернаттың асханасына тастап кетті. Сол бала өзінен жауап алып отыр. Өзіңіз есепке жүйрік адамсыз, өзіңіз әлжуазсыз. Мұндай жер сізге абырой әпермейді. Барыңыз, боссыз. Тұрды да жүре берді. Жауап қатпады. Ол торлы терезеге қамап тастаудан да тайынбайды. Ол өзінше жақсылық жасадым деп отыр. Әлжуазсыз дейді. Менің бұл шығатын білегімде емес, жүрегімде. Өмірдің дұғасы төрт амал. Сол дұғаның алдында адал бола алмапты әлгі жігіт. Мен де қателесіппін. Қайдан білейін? Темекі тұқылын қайда тастарын білмей сасқалақтаған шалды аяп кеттім. Менің де әкем қасыма келеді. Есепке жүйрік еді. Әлгінің өмірдегі есебі басқа жаққа бұрылып кеткен екен. Ату алған қайратта, студент кезінде жазғы құрылыс отрядында жүрген кезде, судағы қайғы аударылып, жүзу білмейтін екі бала қақалып шашалып батып бара жатқанда, жағада отырған ол тұрағым тұлып, біреуін құтқарып қалыпты. Соның әкесі желтоқсаннан кейін қайраттың тергеушісі боп, ең жоғарғы жаза, өлім жазасына дайындапты. Қайрат оның баласын өлімнен алып қалып, әкесі бұның көрін қазды. Керегарлық қой бұл өмір шіркінде. Осының бәрін айтып ет, әкесі. Енді мен айтайын деді. Өзіңнің де, келінің де көңіліне ырзамын. Дәм тұздарыңды аяған жоқсыңдар. Маған ең қиыны, келінің көзінше үйге тұшу. Мүмкіндік болса, шешен екеуміз бөлек шығайық, дәуренді қолға алайық дегенде, қағаз қораптағы сүт жерге түсіп кетті де, бір үрлеп ап, далаңдаған жеңіл плашына қалтасына қайтадан сұға салды. Онда көрейік. Үйді шекесінен шертіп жүріп таңдайық. Жақын жерден. Ауыл үйдің арасы жақын болу керек. Ауылдағы үй не боп жатыр екен? Ол үйді сатам деп ойламаңыз. Жылына бір барғанда өз үйім өлең төсегім емес пе? Аунап қунайтын. Күнін көре алмай отырса да, ауылға бармай тұра алмаймыз сізбен біз. Иә, ауылсыз күн жоқ. Дәурен жанды да апару керек еді деп шал мұңайып қалды. Байқаймын, бізді көбейтетін ауыл екені қаладағылардың миына кіріп шықпайтын секілді. Көке, бүгін апам екеуіңіз опера театрына барасыздар. Біржан Сараға. Біржан мен Сара боп қолтықтасып барасыздар. Сөзді әндетіп жеткізетін театр ма? Сол. Сол, бәрі әнмен. Сосын қара сөзбен сөйлейтін драма театрына барасыздар. Тазарғын келсе театрға бар дейді қалалықтар. Сіздер енді қаланың адамысыздар. Урбанизация. Бізді тазартып алғын кеп жүр екен ғой. Дәл сенің. Шал жалт қарағанда баласының ұртына күлкі үйіріліп, сосын азу түсі ақсиып, езуі ыржиып қоя берді.